Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Crna Gora bi zajedno sa Albanijom, Bosnom, Makedonijom i Srbijom u Evropsku uniju mogla ući između 2015. i 2020. procjenjuje Financial Times. Češki parlament ponovo odgodio glasanje o Lisabonskom sporazumu. Al-Qaida ne vjeruje Obami, poručuje drugi čovjek te terorističke organizacije Ayman al-Zawahri. Pripadnici Farka u Kolumbiji oslobodili još jednog taoca. Iz sadržaja, crnogorsko pravosuđe još nije reagovalo na poruku prvooptuženog u slučaju Kaluđerski las Predraga Strugara da će iz Srbije doći na suđenje ako mu bude ukinuta mjera pritvora. Advokat Velija Murić ocjenjuje.
Bez obzira na njegov predlog i njegovo pogađanje sa sudom, smatram da bi trebao sud da ostane na nivou i dostojanstven. Ako neće da se javi, onda se on plaši suda. A ako se javi, onda će on učiniti da ne bježi i moguće je da sud donese odluku onako kako on očekuje.
Odlukom Komisije za utvrđivanje konflikta interesa da sa sajta izbriše jedinstvene matične brojeve funkcionera, javnost je onemogućena da ima uvid u njihovo imovno stanje.
Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš podsjeća da je 2004. godine Mans upravo preko matičnih brojeva došao do podataka koji članovi vlade primaju nadoknade po osnovu članstva u odborima preduzeća. Nakon toga više visokih državnih funkcionera je napustilo 24 upravna odbora, što je najbolja ilustracija koliko je važno da matični brojevi funkcionera budu javni.
Opšta je ocjena da je proces povratka imovine u Crnoj Gori potpuno stao, iako su za to formirane tri regionalne komisije.
To se uz klime donesi još ovo, donesi još ovo, donesi još ovo, ja sve donio što su tražili i pribavio dokumentaciju. Sve to mu priložio. Da bi mi na kraju rekli, mi nijesmo za to nadležni, pa ja opet na sud, pa ja opet nadležna komisija. Pa sad evo i opet je kod komisije, niko ništa mi ne rešava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić poslao je čelnicima opozicionih partija pismo u kojem traži odgovore na četiri konkretna pitanja, među kojima i koliko smatraju da im procentualno pripada mjesta na zajedničkoj listi. Prethodno su lideri opozicionih partija ocijenili prihvatljivim 10 principa za saradnju koje je ponudio SNP. Na jedinstvenoj listi crnogorske opozicije mogu biti sve opozicione stranke osim ekstremističkih, izjavio lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Pobjedu nad DPS-om i maksimalni sinergetski efekat ima lista svih opozicionih stranaka koje baštine evropske vrijednosti bez ekstremista i crnogorskih i srpskih, istakao je Medojević. Crna Gora bi zajedno s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Srbijom mogla postati članica Evropske unije negdje između 2015. i 2020. procjenjuje londonski Financial Times. Institucije balkanskih zemalja vrlo loše funkcionišu, sa izuzetkom Srbije, za koju Brisel smatra da je prilično uznapredovala na tom planu, ocjenjuje londonski list. Jedna vijest iz Praga, poslanici Češke skupštine ponovo su odgodili glasanje o Lisabonskom ugovoru za 17. februar. Češka je jedina zemlja Evropske unije koja se još nije izjasnila o dokumentu koji bi trebalo da omogući reforme evropskih institucija.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je poglavara Rimokatoličke crkve, papu Benedikta XVI, da saopšti da neće tolerisati bilo kakvo negiranje holokausta. Merkel je istakla kako je morala da reaguje jer je papa među četvoricom biskupa rehabilitovao nedavno i Richarda Williamsona koji negira holokaust. Vatikan je na kritike Merkelove odgovorio saopštenjem da je papin stav o negiranju holokausta ne može biti jasniji. Zabrinutost američkog predsjednika Baracka Obame zbog ubistava u pojasu Gaze je prazna priča, ocjenjuje drugi čovjek terorističke mreže Al-Qaida Ayman al-Zawahri. Zahvaljujemo se gospodinu Obami na brizi koju dobijamo uz hiljade raketa, naveo je Zawahri, napomenuši da američki predsjednik u inauguracionom govoru nije pomenuo situaciju u Gazi. Zawahri je dodao da se, citat, cionističko-krstaška kampanja protiv islama i muslimana može pobijediti samo ratom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stigao je u Kabul na razgovore s afganistanskim i stranim zvaničnicima. UN navodi da Banova posjeta naglašava prioritet koji svjetska organizacija daje svom radu u Afganistanu, prenio je Associated Press. I još jedna vijest, pripadnici revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije FARC oslobodili su bivšeg kolumbijskog guvernera Alana Žarea, koga su još 2001. oteli iz vozila Ujedinjenih nacija. Nisam imao samoubilačke namjere, trudio sam se da održim nit života. Pokušaj bjegstva bio je ruski rulet sa 6 metaka i to nije bila opcija, ispričao je Žare. Lijevo orijentisani intelektualci očekuju da će dobra volja pobunjenika omogućiti dijalog sa vladom koji bi mogao okončati 45-godišnje djelovanje FARC-a.
slobodnaevropa.org.
I prelazimo na pregled aktuelnosti u Crnoj Gori. Crnogorsko pravosuđe još nije zvanično reagovalo na poruku srpskog državljanina Predraga Strugara, prvooptuženog u slučaju Kaluđerski las, da će se odazvati pozivu na suđenje ukoliko mu bude ukinuta mjera pritvora za vrijeme trajanja tog procesa. Slušamo Petra Komnenića.
U Bilopoljskom višem sudu danas nismo uspjeli dobiti komentar na izjavu Predraga Strugara, prvooptuženog u slučaju Kaluđerski las, koji iz Beograda poručio da će se odazvati pozivu na suđenje ukoliko mu se ukine ranije određena mjera pritvora.
Ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mjere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu.
Zamjenik predsjednika Bjelopoljskog višeg suda Radoslav Konotar je nedavno saopštio da će Strugaru, srpskom državljaninu, biti upućen poziv za glavni pretres, te da će na osnovu njegovog odgovora tužilac odlučiti da li će mu se suditi u odsustvu ili ne, pošto Srbija kao ni Crna Gora ne izručuju svoje državljane drugim zemljama. Konotar danas nije odgovarao na naše pozive, a nedostupan je bio i Gavrilo Čabarkapa, predsjednik višeg suda u Bijelom Polju. Velija Murić, pravni zastupnik porodica albanskih izbjeglica ubijenih u Kaluđerskom lazu i okolini, primjećuje da je Predrag Strugar, citiram, na jednom promijenio ploču.
Nakon saslušanja u postupku istrage, Predrag Strugar je rekao da će se na svaki sudski poziv odazvati uredno. Međutim, ispostavilo se nakon istrage da se on nalazi u Beogradskoj zavjetrini u bjekstvu, ali kod svoje kuće. Bez obzira na njegov predlog i njegovo pogađanje sa sudom, smatram da bi trebao sud da ostane na nivou i dostojanstven. Ako neće da se javi, onda se on plaši suda. A ako se javi, onda će on učiniti da ne bježi i moguće je da sud donese odluku onako kako on očekuje. No, sve u svemu, ovaj sud je u mogućnosti da mu sudi u odsutnosti i to je to što očekuju oštećeni i naša javnost.
I advokat Stanko Jelić, pravni zastupnik trojice optuženih u slučaju Kaluđerski laz, kaže da nema zakonskog osnova da se Strugaru izađe u susret.
Prosto bi se radilo nečemu što postupak ne poznaje i ne udovoljava takvim zahtjevima. S jedne strane, s druge strane, opravdani se postavlja pitanje zakonitosti pritvora, odnosno opravdanosti pritvora i određivanje pritvora svim okrivljenim u predmetu, imajući u vidu vrijeme kad je izvršeno djelo i vrijeme kad se donosi odluka o suđenju. Ali, kažem, ne doprinosi postupku, niti može doprinijeti efikasnom i zakonitom sprovođenju postupka tako upućene poruke. Bar s aspekta ostalih optužbi. I mislim da objektivno neće biti u mogućnosti da se takva jedna odluka ishodi, da neko dođe da bude prisutan pretres uz uslovom sukine pritvor. Postupak takve odnose ne poznaje krivični postupak.
Podsjetimo, na sjeveru Crne Gore u Kaluđerskom lazu i okolini, tokom NATO intervencije 1999. ubijeno je preko 20 albanskih civila koji su pokušavali da prebjegnu sa Kosova u strahu od Miloševićeve paravojske i NATO bombi. Iako je zvanično vojno objašnjenje u to vrijeme glasilo da se radilo obračunu sa teroristima, ispostavilo se da je među ubijenima bilo i djece, žena i staraca, čija su tijela pod okriljem noći prebačena u masovnu grobnicu na Kosovu. Za taj zločin, osim Strugara, tereti se 7 pripadnika vojne jedinice koji se već 6 mjeseci nalaze u pritvoru i čekuju suđenje koje je nedavno zakazano za kraj marta. Predrag Strugar, koji je kao srpski državljanin nedostupan crnogorskim pravosudnim organima, u optužnici se tereti da je kao komandant bataljona prvog podgoričkog korpusa komandovao jedinicom koja je počinila zločine i da je izdao naređenje za likvidaciju civila, što on kategorično demantuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, u nastavku crnogorska predizborna scena. Cilj albanskih nacionalnih partija je da postignu dogovor o formiranju zajedničke izborne liste kako bi uspjeli da na izborima osvoje najmanje 3 mandata i tako formiraju sopstveni poslanički klub. Da li će u tome uspjeti i kako teku pregovori albanskih partija, poslušajmo u prilogu Srđana Jankovića.
Bez sopstvenog poslaničkog kluba je veoma teško djelovati u parlamentu, kaže poslanik albanske alternative Vasil Siništaj. To je jedan od ciljeva pregovora o eventualnom formiranju koalicije albanskih nacionalnih partija koje bi nastupile na predstojećim izborima kako bi od 5 mandata u posebnoj izbornoj jedinici osvojili najmanje 3. Prema riječima Siništaja, koaliciju bi mogle da čine sve albanske partije, ali da je najrealnija koalicija sa Demokratskim savezom i Forcom.
Mi želimo da budemo dio institucije sistema Crne Gore, da Albanci imaju, ako ne baš 7%, približno učešće u vlasti, u državnim organima, u organima lokalne uprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, policiji, sudstvu i sve ono što je ustavom propisano i međunarodni standardi nalažu. Hoće li se to ostvariti, vrlo brzo će se znati. Na kraju krajeva, ako se ne postigne sporazum, što apsolutno ne priželjkujemo, naprotiv, priželjkujemo sporazum, onda će vjerovatno nas svaka partija nastaviti samostalan put, ali nekako onda preuzimamo odgovornost u datom trenutku za ono što se zove upravo osipanje glasova.
Lider Demokratskog saveza u Crnoj Gori Mehmet Barthi kaže da će se do kraja sedmice vidjeti da li će biti koalicije i potvrđuje da je sa druge strane dobio poziv za razgovor i od Srđana Milića, predsjednika Socijalističke narodne partije.
Ja se jedino zahvaljujem onima koji su nama uputili te predloge za razgovore. Naravno, mi nećemo izbjeći razgovore, ali kažem, realno je to kod nas da očekivati, da ne bi pravili štetu nikome, ni niko da nam ne pravi štetu nama. Dakle, ja mislim da je to najbolji rezultat bi bio kad bi sve albanske stranke i naravno i neki intelektualci koji nisu možda u nekim političkim strankama Albanci, udružili i ići sa jednom listom.
Naziv Cungu, predsjednik nove demokratske snage Forca, kaže da je tokom dosadašnjeg djelovanja ova partija uspjela da dokaže građanima Ulcinja i Malesije da radi u njihovu korist i uvjeren je da će ovoga puta partija ući u parlament. Pored toga, o razgovorima sa ostalim albanskim partijama, Cungu kaže:
mi smo se dogovorili da te razgovore nastavimo, da u te razgovore budu uključene i još 2 manje partije koje djeluju u Ulcinju, tako da najvjerojatnije do kraja ove nedelje imat ćemo još jedan razgovor, nakon čega ćemo vidjeti kako možemo i kako bi to izgledalo ako budemo išli zajedno. Mislim, od 5 mandata koji pripadaju albanskim partijama, nažalost što nije došlo do izmjene zakona kojim bi se manjinskim narodima obezbjedilo, znači da budu zagarantovani mandati, mislim da ovaj put ćemo uspjeti da kao albanske partije dobijemo najmanje 3 mandata. Tako da u svakom slučaju, ako budemo uspjeli da napravimo zajedničku listu, to bi bilo pozitivno i to bi i za Crnu Goru bio jedan pozitivan korak koji će da pomogne daljoj demokratizaciji Crne Gore.
Demokratska unija Albanaca nije pregovarala sa drugim albanskim strankama, već će partijski organi krajem sedmice donijeti odluku o svemu što se tiče parlamentarnih izbora, saopštio je za agenciju MINA lider partije Ferhat Edinoša. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti iz Crne Gore pod naslovom "I Gordana među srećnim dobitnicima", podgoričke vijesti objavile su spisak onih koji su crnogorsko državljanstvo dobili po preporuci ili na prijedlog više ministarstava. Paradoksalno je da je među njima i potpredsjednica vlade Gordana Đurović, koja je godinama jedna od omiljenijih ličnosti iz Đukanovićevog kabineta zbog posvećenosti evropskim integracijama. Na listi se nalazi još niz poznatih, ali i manje poznatih imena. O tome Biljana Jović.
Javnost u Crnoj Gori i Srbiji poteknuta problemom državljanstva između dvije države uglavnom se bavila time da su legendarni fudbaler Dragan Džajić i popularni glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić dobili crnogorsko državljanstvo, a time ih stekli pravo na dvojno. Manje je međutim poznato da je godinama već obilazeći svijet u pokušaju da Crnu Goru približi međunarodnoj zajednici i evropske standarde dovede u Crnu Goru potpredsjednica vlade i ministar za evropske integracije Gordana Đurović, jedan od najpopularnijih vladinih činovnika, to činila kao državljanka Srbije. Ona je doduše to jednom i rekla javno u parlamentu, ali niko na to nije obraćao naročitu pažnju. Vicepremijerka nije jedini državni funkcioner koji nije imao crnogorsko državljanstvo. Na spisku od 26 osoba koji su na prijedlog vlade pod obrazloženjem od posebnog interesa za Crnu Goru dobili državljanstvo, nalazi se i Saša Radović, direktor turističke organizacije Crne Gore. Crnogorsko državljanstvo dobio je još jedan broj državljana Srbije, poput košarkaša Žarka Čabarkape, rukometašice Snežane Damjanac te Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Crnogoraca Srbije, koji kaže da se ne bi naljutio i da ga nije dobio.
Ja prije svega moram da kažem da izražavam jedno veliko zadovoljstvo što sam u kategoriju ljudi koji je dobio crnogorsko državljanstvo od posebnog značaja i interesa za državu Crnu Goru. Sam rođen u Srbiji, živim u Srbiji, bavim se politikom u Srbiji, bavim se nekim drugim stvarima ovdje, tako da ja imam srpsko državljanstvo.
I eto, niste ga se morali odreći kao neki...
Pa nisam, Crna Gora vidim prepoznala interes da ja dobijem na ovakav način državljanstvo, umilujući u vidu da sam i u Crnoj Gori se bavim i sportom i da sam predsjednik jednog sportskog saveza i da sam član Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta. Sve tako bi ne bi pravio nikakve probleme i da nijesam dobio državljanstvo. Tako da osjećam zadovoljstvo što se to ipak dogodilo.
Hoćete li oba pasoša sad nositi sa sobom?
Pa ne znam da li ćemo se oba pasoša nositi. Ali mi je u svakom slučaju mili ovaj crnogorski.
Iako se uz njegovo ime godinama već govori poznati crnogorski književnik i novinar Andrej Nikolidis, on je formalno pravno tek sada to postao. Državljanstvo je dobio na prijedlog Ministarstva kulture.
Pa ne bih ga ni tražio da mi ne znači, a znači mi u smislu svakodnevnih životnih stvari. Znam sad, jel se može prema državi i državljanstvu imati neki emotivni aspekt. Meni se ono blago povraća od izjava ljubavi državi i ostaje. Ja sve što sam imao da kažem o državi, imao sam kad da napišem.
Osim još jednog broja ljudi iz država regiona koji su angažovani u Crnoj Gori na raznim poslovima u kulturi, umjetnosti, sportu, zdravstvu, privredi, crnogorski državljani postali su i Švajcarac Frederik Pursen, Egipćanka Rem Ahmed Kader iz Kaira, te član košarkaške reprezentacije Crne Gore Omar Sharif Cook iz Njujorka, kao i Regina de Dominikis, dugogodišnja službenica Europske agencije za rekonstrukciju, čija je majka Crnogorka. I Egipćanka Rem Ahmed Kadar iz Kaira ima dio crnogorskih korijena po baki, dok je, kako je obrazložio ministar spoljnih poslova Milan Roćen, Švajcarac Frederik Poulsen veliki prijatelj Crne Gore. On je duže vrijeme samoinicijativno bio promoter crnogorskog opredjeljenja za obnovu nezavisnosti na visokim adresama u Europi i svijetu, rekao je Roćen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:49. Od prije dva dana crnogorski građani više nemaju mogućnost da kontrolišu imovno stanje javnih funkcionera, već im je zbog odluke Komisije za utvrđivanje konflikta interesa da sa sajta obriše njihove jedinstvene matične brojeve, jedino preostalo da im vjeruju na riječ. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je isključivo riječ o potezu koji treba da onemogući da javnost kontroliše eventualno kršenje zakona od strane funkcionera. Opširnije Esad Krcić.
U Crnoj Gori više nije moguće identifikovati javne funkcionere koji krše zakon neprijavljivanjem imovine ili članstvom u više upravnih odbora, rekao je za naš program koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš, reagujući na odluku Komisije za konflikt interesa da sa svog internet sajta obriše jedinstvene matične brojeve javnih funkcionera. Time je Crna Gora postala jedina država koja umjesto da u oblasti antikorupcije usvaja sve bolje rješenja, zapravo čini korak unazad i Mans će o tome obavijestiti sve relevantne međunarodne institucije, rekao je Maraš.
Komisije su u početku, kad je najavljivala brisanje matičnih brojeva, pozivala na zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Nakon Mansove prozivke da kažu tačno član zakona na koji se pozivaju, komisija je naprasno odustala od pozivanja na taj zakon da bi se prebacila na pozivanje na sam zakon o konfliktu interesa i to u normu koju propisuje da je potrebno zaštititi podatke o javnim funkcionerima. Međutim, ta norma u zakonu se odnosi isključivo na slučajeve kada komisija utvrdi da javni funkcioner ne krši zakon i da u tom slučaju potrebno, znači da nije u konfliktu interesa, ide u tom slučaju potrebno zaštititi njegove podatke, što se svakako ne odnosi na matične brojeve.
Zašto bi baš komisija za utvrđivanje konflikta interesa morala da objavljuje matične brojeve funkcionera, pita se predsjednik komisije Slobodan Leković, koji tvrdi da nijedan akt ne propisuje ovu obavezu.
To nigdje i ne stoji u nijednim našim propisima, čak u evidenciji izvještaja o prihodima i imovini. Dakle, obrazac koji je ustanovljen još krajem 2004. godine, koji se jedini objavljuje na sajtu, ne stoji jedinstveni matični broj. Naša baza i softver je vezan za jedinstveni matični broj, pa je kroz taj obrazac i povučen, dakle jednostavno klikom povuče se taj jedinstveni matični broj. Tako da bila su velika negodovanja i naravno i funkcionera zašto se objavljuje jedinstveni matični broj.
Slobodan Leković smatra da je matični broj moguće zloupotrijebiti, pa čak i za pribavljanje povjerljivih policijskih podataka.
Mi smo to uradili, nismo smjeli. Nama su funkcioneri govorili to i ukazivali na to. To podrazumijeva da možete da uđete u poreske račune. To podrazumije da uđete u policijska dokumenta.
Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš podsjeća da je 2004. godine Mans upravo preko matičnih brojeva došao do podataka koji članovi vlade primaju nadoknade po osnovu članstva u odborima preduzeća. Nakon toga više visokih državnih funkcionera je napustilo 24 upravna odbora, što je najbolja ilustracija koliko je važno da matični brojevi funkcionera budu javni. Govoreći o iskustvima zemalja Europske unije, Maraš je rekao i da ne postoji način zloupotrebe matičnog broja.
Iskustva su različita, sve zavisi znači od zemlje do zemlje. Međutim, u svakoj od zemalja Europske unije postoji jasan mehanizam kontrole javnih funkcionera, njihovog neosnovanog bogaćenja i kršenja zakona o sukobu interesa, odnosno etičkog kodeksa, kako je to u kojoj zemlji definisano. Alternativu za ovo u Crnoj Gori vrlo je teško vidjeti iz razloga što matični broj u našoj zemlji ne predstavlja ama baš nikakav podatak koji na bilo koji način može ugroziti javnog funkcionera, osim da mu se sazna datum rođenja. Jer je to jedina stvar koju reprezentuje matični broj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opšta je ocjena u Crnoj Gori da proces restitucije ide presporo. Tako je u Bilom Polju, gdje je formirana komisija za sjever države, jedna od tri regionalne komisije, povratak oduzete imovine potpuno blokiran. Detaljnije Sead Sadiković.
Zanemarljivo je malo slučajeva povraćaja oduzete imovine u Crnoj Gori riješeno posljednjih godinu dana, od kada su umjesto opštinskih formirane tri regionalne komisije. To saznajemo nezvanično od onih koji traže povraćaj ili nadoknadu. Zvanične podatke u komisiji u Bijelom Polju, koja je zadužena za 10 gradova sjevera, nismo mogli dobiti. Honorarni uposlenici u toj komisiji uputili su nas na Ministarstvo financija za odgovor. Predsjednik te komisije Dragan Mrdak sada je postao sudija i u kancelariju u kojoj ga svakodnevno čekaju veliki broj građana praktično ni ne ulazi. Među onima koji je tu makar dva put nedjeljno je Momčilo Vojnović. On je nekada imao kuću u strogom centru grada i šumu na periferiji. Sada nema novca da iškoluje djecu.
Od moje 120 eura penzije razmišljam kako ću ćerki, koja je možda i gladna i žedna. Studira već četvrta godina i druga u Berane, odličan učenik. Prinuđen sam, sad kažu mi da tražim jednokratne pomoći. Kod moje imovine to je opština na neki način uzela.
Zastoj nastao izmjenama zakona o restituciji, potrajaće još. Takozvana pravedna nadoknada u crnogorskoj praksi je pretvorena u još jednu nepravdu prema građanima. Predsjednik Udruženja građana za povraćaj imovine, penzionisani sudija i član nekadašnje Bjelopoljske komisije koja je za dvije godine riješila oko 500 slučajeva, Drago Tomović, siguran je da se tako odgovoran posao ne može raditi volonterski.
Teško, jer to je stalan posao, tu mora da se stalno radi, i da se puno radi. To nije posao od danas do sutra. Što se tiče komisije, ja sam siguran da bi ona radila, da ima uslove za rad adekvatne.
Proces restitucije započeo da se rješava posredstvom opštinskih komisija prije 6 godina, ali je odlukom vlade u ljeto pretprošle godine zaustavljen, nakon što je manje od 10% predmeta rješeno. Više od 4000 predmeta prikupljeno je u regionalnoj komisiji za sjever u Bijelom polju. Tek je nekoliko desetina predmeta, i to onih koje je prethodna komisija praktično kompletirala, saznajemo nezvanično, izašlo iz regionalne komisije kao okončani slučajevi. To je premalo i presporo, tvrdi Vojinović.
To se vuc glime, donesi još ovo, donesi još ovo, donesi još ovo, ja sve donio što su tražili i pribavio dokumentaciju. I sve to vam priložio. Da bi mi na kraju rekli, mi nijesmo na to, za to nadležni, pa ja opet na sud, pa opet nadležna komisija. Pa sad evo i opet je kod komisije, niko ništa mi ne rešava. I sad morate misliti kako su to maltretiranje ljudi.
Drago Tomović.
Moja lična ocjena, možda se to nekome neće svidjeti, ali je činjenica da država nije imala dovoljno sredstava, materijalnih, znači dovoljno novca da plaća to. I možda im se nije ni sviđalo što smo mi to radili dosta efikasno. I ne samo Bjelopoljska, nego i ostale opštinske komisije. Jer mi smo išli da to što prije riješimo, da nekako te poslove ažuriramo i da građani dođu do tih sredstava koja im po zakonu pripadaju i koja im se kad tad moraju vratiti.
Prije 9 godina započeti proces restitucije u Crnoj Gori ne ide željenom dinamikom. U zemljama sa sličnom praksom takvi su procesi trajali ukupno 10 godina. U Crnoj Gori je ta razumna dekada uveliko istrošena. Nastavili se ovom dinamikom, bit će prekratak i jedan cijeli vijek. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju temom odlazimo u Washington. Kandidat za američkog ministra zdravlja Tom Daschle povukao je kandidaturu jer je utajio porez, a predsjednik Barack Obama javno je na 3 televizijske mreže priznao da je, kako je rekao, zabrljao. Prije nego je dao intervju NBC-u, CBS-u i CNN-u, povukla se i druga Obamina kandidatkinja također zbog neplaćanja poreza. Više o tome Sabina Čabradić.
Bivši čelnik demokrata u Senatu, kojeg je Barack Obama izabrao da vodi za administraciju ključnu reformu zdravstva, Tom Daschle, odustao je od imenovanja, nakon što je objavljeno da je prošlog mjeseca platio više od 128.000 dolara za ostalog poreza i gotovo 12.000 dolara zateznih kamata. Da, ja sam pogriješio i rekao sam Tomu da preuzimam odgovornost za njegovu kandidaturu, ali mislim da se ta greška ne sastoji u izboru samom, jer i dalje smatram da niko nije sposobniji od njega da se bori sa materijom i politikom koja se petlja u zdravstvo. Ali Tom je otpao jer ne želim američkom narodu slati poruku da postoje posebna pravila za one moćne i za takozvani obični svijet koji svaki dan plaća porez. Pred televizijskim kamerama Obama je kazao kako je utorak bio neugodan dan, dodavši da je ljut, razočaran i razočaran samim sobom zbog epizode s Daschlem. No odmah je dodao da na osnovu ovih epizoda ne treba stvarati opštu sliku. Ne bismo smjeli uopštavati, jer ne samo da smo u rekordnom roku formirali vladu koja djeluje, već je ukupna kvaliteta tih ljudi izvanredna. Juče se zbog neplaćanja poreza povukla i druga Obamina kandidatkinja, Nancy Killefer, koji je odabrao za novu dužnost nadzora korištenja budžetskih sredstava. Od nje je porezna uprava u Washingtonu potraživala 946 dolara zbog godinu i pol neplaćanja poreza za kućnu pomoćnicu. Odmah nakon izbora za predsjednika u novembru prošle godine, Barack Obama je objavio rat korumpiranoj administraciji u glavnom američkom gradu. Washington je očigledno tvrđi orah nego je to mladi pravnik iz Chicaga mogao i pretpostaviti. Kao da mu se smješka i kaže, dobrodošli u stvarni život, gospodine predsjedniče.
Crna Gora bi zajedno sa Albanijom, Bosnom, Makedonijom i Srbijom u Evropsku uniju mogla ući između 2015. i 2020. procjenjuje Financial Times. Češka skupština ponovo odgodila glasanje o Lisabonskom sporazumu. Al-Qaida ne vjeruje Obami, upozorava drugi čovjek te terorističke organizacije Ayman al-Zawahiri. Pripadnici Farka u Kolumbiji oslobodili još jednog talca. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 4. februarskog dana. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja.